Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost Kluba 2 je istoričar Veljko Stanić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, evo mi je drago da sam u vašoj emisiji.
Hvala, povod za razgovor je knjiga Tajna istorija 20. veka izdavače Klija. U stvari to je samo jedan od povoda za današnji razgovor i zbog toga što ste vi recenzent ove vredne knjige, ja sam vas pozvala, ali nameravam danas da vas predstavim i kao istraživača na projektu Balkanološkog instituta SANU, istorija političkih ideja i institucija na Balkanu u 19. i 20. veku, i da našim slušalcima kažem i to da ste vi jedan uspešan mlad čovek koji će uskoro doktorirati, braniti doktorsku disertaciju na Sorboni, a disertacija se bavi u stvari kulturnim odnosima između Francuske i Jugoslavije, između
dva svetska rata.
Zanimljiva tema. Malo ćete pričati o tome kako ste došli do stipendije i kako ste učili francuski jezik i kako vam je sve to u stvari pomoglo da se opredelite i za temu koja će označiti vaš najviši akademski nivo i interes u ovoj istorijskoj oblasti. Pa da prvo počnemo sa ovom knjigom Tajna istorija 20. veka. Reč je o jednoj specifičnoj knjizi. Govori se o nečem što jeste u odnosu javnog i tajnog u politici, o međunarodnim odnosima. Govori se o psihološkom profilu ljudi koje nazivamo obaveštajcima ili špijunima. To je možda
podjednako legitimna, da.
Podjednako legitimna reč. I kroz ovu knjigu se ističe posebnost tema u kojima se objašnjava ko kontroliše savremenu istoriju, ali u isto vreme i tumači prošlost. Kažemo, naslov knjige je Tajna istorija 20. veka. Ovde su date ispovesti ljudi koji su nekad bili u tajnim službama na način na koji mi to danas čitamo kao detektivsku priču. Koliko mi, s koliko pouzdanosti možemo biti usmereni ka istinitosti onog o čemu oni govore, s obzirom da su celog života verovatno radeći u takvim službama nekako bili i zaštićeni, možda izdvojeni u odnosu na realnost, a sada javno govore o nečem što je tajna.
Kako da ne, vaše pitanje problematizuje odnos takozvane tajne skrivene istorije i javnih tumačenja. Francuski istoričar Ivonik Denuel u ovoj knjizi sabrao je, kako vi kažete, svedočanstva iz memoara, intervjua, različitih figura vremena hladnog rata, dakle obaveštajnog sveta, sveta špijuna, dakle druge polovine 20. veka, i na neki način nas susreo sa tom temom, jeli, tajne istorije i javnog tumačenja. Ova knjiga pre svega podlači ulogu i značaj špijuna u savremenoj istoriji. Dakle, Ivonik Denuel je istoričar koji se specijalizovao za istoriju obaveštajnih službi. Sećam se jednog seminara u Parizu na univerzitetu na kome sam studirao, koji je tome upravo bio posvećen. Dakle, historiografija se danas i takako bavi ulogom špijuna, obaveštajaca u međunarodnim odnosima, ali ova knjiga ima taj provokativni naslov Tajna istorija, da bi zapravo naglasila do koje mere javna tumačenja, naša spoznaja prošlosti, ostaje parcijalna, ostaje necelovita i u kojoj meri zapravo vladamo saznanjem o istoriji, o prošlosti. Tu pre svega postoji jedan ambivalentan odnos političke vlasti i špijuna. Vi ste s pravom podvukli proverljivost njihovih svedočanstava. Ova knjiga je zasnovana na poznatim svedočanstvima, međutim, Istorija obaveštenih službi radi se na osnovu pisanih izvora. Dakle, historiografija može da ponudi jednu sliku prošlosti koja je zasnovana na dostupnim izvorima. Postoji embargo, je li tako, vremenski, jedan otklon, vremenski embargo na dostupnost izvora. U slučaju Sjedinjenih Američkih Država, opet ne svi tajni izvori, izvori koji se tiču delatnosti obaveštenih službi, su otvoreni do 1980. godine. U Velikoj Britaniji do 1950. U Francuskoj je taj embargo još veći, do 1930. godine. Ali, dakle, danas postoje i naučna, jel tako, naučne publikacije, naučna dela, ne samo popularna literatura o tim temama, koja su zasnovana na pisanim tragovima. Naravno, u toku rada obaveštenih službi u određenim kriznim momentima dešavaju se takozvana pročešljavanja tih arhiva. Pre nego što ta građa postane deo javnih nacionalnih diplomatskih arhiva u svetu, vodećim centrima.
I dostupna ona, istoričarima.
Dostupna istoričarima, drugim rečima, ona već biva na neki način oštećena, okrnjena. Tako da treba voditi računa, naravno, u smislu kritičnosti, u smislu celovite spoznaje prošlosti, da ovo jeste jedna tema koja ima epitet tajnog, koja ima ponešto skriveno, ali i tekako je važna jer nas suprotstavlja upravo tim i tekako prisutnim problemima savremenog sveta u kome živimo.
Kako tu temu u stvari promišlja Ivonik de Noël kao stručnjak za ta pitanja? Šta on kaže kada se suoči sa tekstovima iz perioda, recimo, Hladnog rata? Da li on ima kao istraživač na tom predmetu taj osjećaj da čita baš ono što je bilo i što se dogodilo?
Da, de Noël je istoričar koji se posebno bavio Mosadom, dakle izraelskom tajnom službom, zatim CIA-om, i on je neko koji je decenijama u ovom poslu. Ono što on podlači jeste da to pitanje proverljivosti, verodostojnosti, autentičnosti nekih svedočanstava ili pisanih tragova, pisanih dokumenata ostaje ključno u radu istoričara. Dakle, postoji jedan otklon, jedna rezerva, jedan kritički stav, i kada vi već imate određena svedočanstva, dokumente, vi ih onda poredite, selektujete, a njihov sadržaj propitujete u svetlosti drugih dokumenata, drugih svedočanstava.
I dođete do zaključka.
Dođete do određene sinteze, koja opet ne može biti nekakva puna istina, po znacima navoda, ali jeste jedan racionalan uvid u prošlost. Možemo tako da kažemo.
Koji je možda verodostojniji nego da istoričar nije pristupio obradi takve teme.
Kako da ne? Upravo je to značaj njegove knjige. On želi da legitimizuje jednu temu u svoj njenoj kompleksnosti. Ne prenebregavajući, naravno, probleme koji postoje u radu istoričara koji se ovakvim problemima bavi.
Vidite, razgovor o ovoj temi je pomalo škakljiv. Drugo, ljudi nemaju velika znanja o tome. Ne samo zbog toga što je to deo nečeg što ima veze, kako smo rekli, sa javnim, ali više sa tajnim. I svako otkrivanje načina na koji istoričar pristupa obradi ove građe dragoceno za naše saznanje. U korišćenju te vrste obaveštenja u politici, kako stoje stvari?
Da, taj odnos nikada nije jednoznačan. Svet špijuna, obaveštajnih službi, svakako je pod izvesnom kontrolom političkih centara moći u čijem interesu, u čijoj službi te službe rade. Međutim, taj odnos je ambivalentan, kako sam već kazao. Ivonik de Noël na samom početku svoje knjige navodi jedan vrlo važan primer iz 2003. godine, kada je u Savetu bezbednosti američki državni sekretar Colin Powell iznosio razloge buduće operacije američke vojske u Iraku i dokazivao, po znacima navoda, postojanje oružja za masovno uništenje pod režimom Sadama Huseina. Opšte poznato je da se Francuska usprotivila, njen ministar spoljnih poslova Dominique de Villepin te godine se usprotivila i nije podržala američku politiku, i de Villepin je održao jedan, u Francuskoj se to smatra istorijskim govorom, zasnovan na vrednosnim principima, zasnovan na traganju jednog mirnog rešenja, pacifističkog rešenja nastale krize. Međutim, danas istoričari znaju da je u tom trenutku de Villepin na osnovu nalaza francuske obaveštene službe znao da su američki dokazi, po znacima navoda, lažni, isfabrikovani, da u Iraku nije postojalo oružje za masovno uništenje, kako će i docni razvoj događaja pokazati. Nego je to bio jedan pretekst, jedan povod, izgovor zapravo za otpočinjanje te vojne operacije. Međutim, de Villepin to nije iskoristio u svom govoru, nego ga je zasnovao nekim etičkim principima ne želeći zapravo da dodatno produbi sukob između Francuske i Sjedinjenih Američkih Država po ovoj stvari. Tu dakle vidimo da čak i kada posjedujete određenu informaciju...
Privilegovanu informaciju.
Privilegovanu, apsolutno privilegovanu informaciju, na političkim centrima moći je da odluče da li će ju upotrebiti i kada će to učiniti. Zatim postoji jedan drugi sloj pitanja. Da li obaveštajne službe, obaveštajci sami kao ljudi na terenu, podležu u dovoljnoj meri kontroli? O tome ćemo možda nešto i kasnije da govorimo kada budemo govorili o profilu tih ljudi.
Da, kako se vrši provera informacija?
I to je opet pitanje procene. Tu nema potpunih, kompletnih, tačnih odgovora. To je pitanje procene, vaganje, je li tako, između suprotstavljenih izvora, nalaza i sledstveno tome donosi se određena odluka. Da li će se neka akcija sprovesti, da li će ona biti stopirana ili odložena. A vratio bih se možda na taj odnos javnog i tajnog oko ovog de Villepinovog govora, jer je to vrlo važno. Naime, on je svoj govor zasnovao tim temeljnim istorijskim vrednostima mirnog rešenja, krize, javnosti itd. Upravo je zapravo politika, izvorno u antičkom svetu, bila shvaćena kao veština upravljanja gradom, državom, polisom. I politika je bila javna stvar, res publica. To je jedan antički temelj koji je zapravo ostao do modernih dana kao vrednosni orijentir. A slobodan čovek bivao je slobodan upravo svojim pravom, odnosno mogućnošću učestvovanja u debatovanju o javnim stvarima, svojim učešćem zapravo u političkom životu. Međutim, trebalo je sačekati tek moderna vremena, grubo kazano posljednjih 200 godina, da se s tim prosvetiteljskim konceptom prirodnih prava čoveka, prava na slobodu, na svojinu, na mišljenje i tako dalje, oformi jedna kritička javnost. Dakle, zahtev za informisanjem, za pravilnim, javnim, transparentnim svedočenjem o onome što se zbiva u svetu. Vreme Prvog svjetskog rata donijelo jednu novu iluziju da će nastupiti kraj tajne diplomatije, kraj dogovora velikih sila, kraj tih zakulisnih igara na zelenom stolu diplomatije i visoke politike. Međutim, proteklo stoljeće pokazalo svu veličinu te iluzije. Totalitarni režimi, bilo u nacističkoj Nemačkoj, bilo u Staljinovoj Rusiji, pokazali su do koje mere je zapravo opsena iluzija bila temelj na kojima su oni počivali. Tako i u vreme hladnog rata o kojim se bavi de Noël, tajne službe dobile su na poletu upravo zbog te jedne drastične igre uticaja, interesa, moći. I de Noël želi da nas poduči da ni nakon vremena hladnog rata, kada je navodno demokratija, ljudska prava i tako dalje pobedila, ni najmanje ta slika suprotstavljena, ta tajna istorija, nije nestala. Nije nestala. On je detektuje na mnogim žarištima. Mi smo ovdje pomenuli de Villepinov sukob sa Colinom Powellom u slučaju Iraka. Možemo poslije navesti Gruziju, Ukrajinu. Možemo navesti naravno slučaj afere Wikileaks, Juliana Assange ili slučaj Edwarda Snowdena. Dakle, otkrivanja tajnog prisluškivanja čak i među saveznicima SAD-a i drugih zapadnih zemalja. Dakle, špijuni su i tekako i dalje u igri, i tekako i dalje u svojoj funkciji.
Znači li to da i de Noël smatra da su tajne službe neophodan deo državnog mehanizma, ali dovodi li on negde ipak pod sumnju tajne službe i da li se zalaže za ideju da tajne službe budu ukinute?
Da, ne bih rekao da se zalaže za to. Mislim da ih on gleda pragmatično, realistički, dakle, kao jedan operativni sistem koji je nastao sa savremenim svetom, naročito od vremena Drugog svjetskog rata i potreba sve savremenijih informacionih tehnologija. I on kao je li jedan ovako čovjek uronjen u praktična iskustva proučavanja ovih problema je svestan da to nije pojava prolaznog karaktera, to nije pojava koja će tek tako nestati.
Da.
Ono što njega zanima jeste pokušaj da se što dublje, što svestranije njihova aktivnost sagleda, makar to bilo jedno retrospektivi od nekoliko decenija, 30 ili 50 godina, ali to vam ostavlja jednu poruku da i svako od nas koji nije u tom poslu, pojedinačno, svaki građanin, zauzima jedan kritički stav, da ima jednu dozu skepse, jedne zdrave rezerve i sumnje u ono što se možda prejako tumači kao javna istina, kao nekakva zvanična paradigma u medijima i tako dalje.
Kakav je prema tome, evo gledamo, sad pokušavamo da uopštimo celu priču kada je reč o psihološkom profilu takvih ličnosti koje su angažovane na takvim poslovima. Naprimjer, kako bi trebalo da izgleda, odnosno postojali opisi ličnosti nekog rukovodioca tajnih službi i da li je rukovodilac tajnih službi po pravilu politički izbor?
Po pravilu da. Po pravilu jeste i to je neko ko uživa svakako ogromno poverenje trenutnog vladajućeg establishmenta neke zemlje. Upravo preko toga se onda jeli prati i sam rad obaveštajaca. Dakle, naravno da bi to bio politički izbor. Kad je reč o prvom delu vašeg pitanja, to je sad za jednog istoričara...
A kako poverenje uživa u odnosu na vrh neke države?
Pa on pripada tom vrhu te države. Dakle, on je deo tog vrha. To nije sporno. On je deo tog vrha, on je neko ko raspolaže informacijama kojima raspolaže svega nekoliko ljudi, uzmi, na primjer, predsjednik, ministar odbrane, eventualno ministar spoljnih poslova. Dakle, to je jedan vrlo ograničen. Naprimjer, kada je francuska tajna služba 2003. znala da oružje za masovno uništenje u Iraku ne postoji, to su znali predsjednik, u to vrijeme još uvijek Jacques Chirac, to je znao ministar odbrane, ministar spoljnih poslova. Dakle, svega nekoliko ljudi, uz naravno šefa obavještajne službe koji je do toga došao. Dakle, to jesu ljudi od izrazitog poverenja. Oni mogu pasti u nemilost i pri promjenama, jel tako sad govorimo o takozvanim demokratskim režimima gdje postoji smjenjiva vlast, oni mogu ostati u službi jako dugo, ali isto tako mogu biti smijenjeni.
A kad im je dozvoljeno, evo, da pišu memoare, kao što smo naišli sad na takvu vrstu štiva u ovoj knjizi koju na ovaj način predstavljamo, Tajna istorija 20. veka, koju je priredio Ivonik de Noël?
To je sad sasvim individualno, ali kazao bih da se to čini u momentu kada određene teme koje se na taj način iznose u javnost više nemaju onu aktuelnost, onu užarenost, jel tako? Kada nisu možda više toliko, po znacima navoda, bitne.
To... Znači, oni čekaju ono vreme kao istoričar da pristupe obradi
da.
Teme, što je, vi kao istraživači, da. A oni u stvari kao ljudi koji su učestvovali u svemu tome sa pogledom kome istoričar može da poveruje u potpunosti ili ne mora?
Svakako ne bi trebalo u potpunosti.
A i čitalac bi trebalo da ima taj kritički neki otpun.
Svakako, da, tim bolje. Jer pamćenje je također vrlo selektivno. Kada vi uzmete nekoliko decenija profesionalnog angažmana, onda različita iskušenja, politička, životna, ličnu ugroženost, dvostruke identitete, to su sve uzbudljiva iskustva koja nas vode do te detektivske priče, kako ste vi najavili emisiju, ali su naime vrlo ozbiljna. I naravno da tome pristupamo sa mnogo kritičnosti, jer ne samo da je to sećanje obaveštajaca varljivo, da ono može da konfabulira određene događaje, ličnosti, momente u njihovom radu, nego ono može da bude i namjerno izvrnuto, je li tako? Ono može da zavede na pogrešan trak.
Da, u ovoj knjizi pominju se neka imena. Ja sam iščitala tekstove gde se pominjuje ime Markusa Wolfa, pa Kembridžska petorka sa Kimom Philbyem. Onda sam čitala delove gde se govori o Wolfgangu Lotzu, koji je postavljen od Mosada u središte egipatskog štaba, i o Pham Xuen Anu, agentu Vietkonga, koji je bio među američkim ratnim vođama, odigrao ključnu ulogu u njihovom porazu u Vijetnamu. Kako to da se dogodi, recimo, da li postoji objašnjenje za te situacije? Evo, dali smo primere koje navodi priređivač Wolfgang Lotz i Pham Xuan An. Kad se nađu na mestu, kako primaju takvog čoveka sa puno poverenja, a on je iz drugih razloga, u stvari, na stvarnih drugih razloga se našao na tom mestu. Ali sredina koja ga prima, da li ga proveravaju, kakva je to vrsta poverenja koju mu ukazuju, a on ne opravdava to poverenje koje mu je dato?
Zapravo njima se koristi, da. To je taj pikantni deo priče, zavodljiv, te lepota konspiracije.
O kakvim je identitetima u samoj ličnosti reč?
Naravno, to je u vezi sa onim vašim prethodnim pominjanjem psihološkog profila obaveštajaca. Svakako, reč je o profesionalcima posebnog tipa, ali profesionalcima kao i u drugim zanimanjima. Kako se oni infiltriraju, to jedan istoričar teško može da utvrdi. Međutim, naravno da je reč o dvostrukoj igri, o obmani, o opseni, dakle, o jednom umeću. Na kraju krajeva reč jednom zanatskom umeću da se vi lažno predstavite i da zapravo druga strana, koja je vaša žrtva, poveruje da ona može vas da iskoristi, da ona može vas da izmanipuliše, a desi se obratno. Naravno, ima primjera da su špijuni, jeli tako, propali u svojoj igri, da su bili otkriveni, otkucani, po znacima navoda. A ima i ovih, posjeta čuvena serija Cambridge Spies, jeli, o Kimu Philbyu. Marcus Wolf je također jedan izrazit primjer instaliranja špijuna u okruženje zapadno-nemačkog predsjednika Willija Brandta. Ima mnogo takvih primjera. De Noël govori ne samo o Evropi, on govori o Kubi, dakle i o Vijetnamu, kako ste vi rekli. Reč je o nekim kako bismo to rekli, pa pikantnim zapravo temama, ali i tekako važnim, prisutnim u vremenu hladnog rata. Možda je hladni rat upravo zbog toga što je bio hladni rat, što to nije bilo planetarnog sukoba, nego je to bila igra moći, igra iluzije, igra opsene. Sovjetski savez je tu imao i tekako jednu školu koja je, iako je Sovjetski savez na kraju izgubio taj rat i nestao sa istorijske scene, imao jaku školu obaveštajaca koje je znao pravilno da postavi. Dakle, svakako je reč o vanserijskim ličnostima. Ako govorimo o tim glavnim pojedincima o kojima govori Ivonik de Noël, svakako je reč o vanserijskim ličnostima, izrazito čvrste psihološke konstitucije, ljudi poliglota, obrazovanog, dakle, sveta, koji su možda bili u potrazi za nekom svojom igrom. Oni možda primarno nisu uvek bili samo ideološki verni, nego su sledili jedan taj lični vlastiti instinkt, tu lepotu rizika, konspiracije. Svega toga ima zapravo.
Bilo je mnogo novinara.
Da.
To sve ja saznajem iz knjige.
Da, i tekako mnogo novinara, dopisnika iz tih kriznih područja, iz Jugoslavije. U takvom jednom vremenu, kakav je hladni rat, kakav je, nažalost, i ovo vreme nakon 89. ovo vreme u kome mi živimo, valjanost informacije, pravovremene informacije je dragocena. Tako da su i novinari, naravno, i tekako podlegali tom zovu obaveštavanja.
A recite mi, da li je tačno da anglosaksonski autori uglavnom ispisuju stranice istorije Svetske obaveštajne službe ili su do sad najviše oni istražili tog materijala?
Da, moguće da je de Noël tu u pravu, da su britanski autori ponajviše o tome pisali. Samim tim što su i britanske službe bile i tekako prisutne, dominantne, dakle, među najrazvijenijima u svetu, premda ne bih mogao ekspertski o tome da govorim. De Noël je jedan francuski autor, ali ovako isto pomalo tajanstvenog identiteta, o njemu ne možete pronaći mnogo. Ja ga nikada nisam ranije nigde slušao ni video, iako sam u Francuskoj boravio nekoliko godina. Dakle,
ne znate kako izgleda?
Ne. Čak mislim da ne možete ni na internetu da pronađete neku fotografiju njegovu.
Kako ga zamišljate?
Dobro pitanje, ali to je možda i preteško. U svakom slučaju, on je čovjek srednje generacije, ali već dugo u ovom poslu, pa me ne bi čudilo da on na izvestan način i krije svoje izvore, ili tako, kontakte koje ima sa tim obaveštajnim miljeom.
To nije lak život.
Nije, ali je očito uzbudljivi.
Kaže De Noël, o kome mi sad razmišljamo kako
izgleda
na jednom mestu, da život tih ljudi nije tako atraktivan u stvari, da oni, gotovo mnogi od njih, ceo život provedu u nekim sobama, za nekim kompjuterima, istražujući neke tekstove, pišući tekstove, kao da nisu nikad u stvari na tim mestima na kojima mi zamišljamo da možda jesu, u nekim operacijama gde dolaze do izražaja.
To vam je kao kad smo bili deca pa smo svi zamišljali da budemo arheolozi ala Indiana Jones. Ali naravno da to nismo. Tome doprinose razni filmovi, serije. Ja sam pomenuo tu odličnu seriju o Kimu Philbyu, Cambridge Spice, pa zatim Dobri pastir sa Mattom Damonom. To su odlični filmovi. I naravno da u vremenu u kome živimo, kada smo okruženi produkcijom te vrste, to pojačava našu znatiželju, našu radoznalost. A svakako da taj sam posao obaveštajni jeste i posao neke erudicije, čekanja, ispitivanja, znatno drugačiji nego što to izgleda u filmovima. Ali nije manje uzbudljiv. Nije manje uzbudljiv.
Da mi zastanemo na ovom mestu, da završimo deo naše detektivske priče, u stvari završavamo detektivsku priču povodom knjige Tajna istorija 20. veka, koju je priredio Yvonique De Noël. Evo vidite, Yvonique verovatno ima i muško i žensko ime kod Francuza. Yvonique, šta, vi ste bili tamo? Kao Pascal, kao, ne znam...
Jeste, to je tako.
I to je već zamka. Ali pošto znamo da je muškarac, evo zato i govorimo o njemu kao čoveku koji je pokazao,
iako ne znamo ništa pobliže o njemu,
visoke nivoe u istraživanju ove teme kojom se on bavi. Dakle, predstavili smo knjigu Tajna istorija 20. veka, izdavač je Clio. Naš današnji gost Veljko Stanić bio je recenzent. Ova knjiga je objavljena 2010. u Francuskoj.
Da, ona je relativno nova.
A nismo evo dugo čekali da bude prevedena na srpski. I vidim, rukovodilac ovog tima je da knjiga bude objavljena. Imamo nekoliko imena značajnih. Osim vas koji ste preporučili.
To je volja biblioteke Polis, izdavačke kuće Clio. Ova knjiga pomalo odstupa od profila biblioteke Polis, koja u proteklih deceniju i po se uglavnom bavila, dakle, prevodnom literaturom, ali pre svega akademskom literaturom, univerzitetskim priručnicima i objavljivanjem nekih ovako remek dela, kanonskih dela savremene svetske historiografije. A ovde je urednik Zoran Hamović i urednica biblioteke Polis Smilja Marjanović-Dušanić smatrali su da je na neki način korisno čitaocima ponuditi jednu popularniju istoriju koja nije namenjena samo nekakvom stručnom krugu čitalaca, nego se naravno njome mogu i tekako zabaviti, ne samo zabaviti, nego i mnogo toga naučiti i drugi, jer tako drugi svi zainteresovani.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor i ono što sam ja najavila na početku, dakle da hoćemo da kažemo i o projektima na kojima ste angažovani u Balkanološkom institutu i o onome što predstoji. Dakle, jedno i drugo ćemo obuhvatiti današnjom emisijom.
Que sketika que ida o Dođite u Madlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor sa istoričarem Veljkom Stanićem, koji nam je malo čas govorio o jednoj zanimljivoj knjizi Tajna istorija 20. veka. I osim što je član uređivačkog odbora biblioteke Polis, koja nego istorijsku literaturu, izdavačke kuće Klio, naš današnji gost, to smo rekli na početku, je istraživač, je li tako, saradnik u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. I angažovani ste na projektu Istorija političkih ideja i institucija na Balkanu u 19. i 20. veku. Pa evo, prilika je da nam malo i predstavite Balkanološki institut, na čijem je čelu Dušan Bataković, je li tako?
Tako je, tako je.
Bivši naš ambasador.
Da, u Francuskoj, u Grčkoj i Kanadi, da.
Da. I poznat po istoriji, kako je, to je Laž dom, čini mi se,
pa nekoliko njegovih knjiga je Laž dom objavio, vi možda mislite Novu istoriju srpskog naroda.
Da, na taj naslov.
Da, to je jedna sinteza srpske istorije, tako, od ranih vremena do danas. Da, da.
I
da.
To je odlična jedna istorija, pregledna. Svojevremeno smo i razgovarali u jednoj od naših emisija. Ja sam razgovarala s ambasadorom Batakovićem o tom.
Da, da. Hvala vam onda na ovoj prilici. Da, Balkanološki institut Srpske akademije nauke i umetnosti nastavlja tradicije Balkanskog instituta iz međuratnog vremena. Balkanski institut osnovan je 1934. godine i izdavao jedan vrlo prestižni časopis koji izlazio na nekoliko stranih jezika, ali je njegov naziv bio na francuskom, Revue Internationale des Études Balkaniques, i koji je zabranjen 1941. Dakle, cijeli institut su nacističke nemačke vlasti zabranile, zatvorile. Tek 1969. godine u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti urodio je plodom jedan stari, dakle, projekat obnove tog Balkanskog instituta, i on postoji, dakle, već nekoliko decenija pod nazivom Balkanološki institut SANU. Nekoliko je projekata koji su trenutno važeći, na kojima se trenutno radi. Ono što je vrlo važno reći za Balkanološki institut jeste da tu vlada jedan multidisciplinarni pristup. Dakle, tu ne rade samo istoričari, nego i arheolozi, etnolozi, lingvisti, antropolozi, istoričari umetnosti. I njihova istraživanja bave se, dakle, istorijom Balkana od najranijih vremena, od praistorije pa sve do naših dana. Ja mogu i da pomenem tih nekoliko projekata. Verujem da bi to bilo zanimljivo vašim slušaocima. U pitanju su projekti Društvo, duhovno-materijalna kultura i komunikacije na Balkanu u praistoriji i ranoj istoriji Balkana, zatim Srednjovekovno nasljeđe Balkana, institucije i kultura, zatim narodna kultura Srba između istoka i zapada, potom jezik, folklor i migracije na Balkanu, Dunav i Balkan, kulturno-istorijsko nasljeđe i najzad projekat na kome sam i sam angažovan, istorija političkih ideja i institucija na Balkanu u 19. i 20. veku. Balkanološki institut ima jednu lepu tradiciju da u posljednjih desetak već godina svoja izdanja objavljuje delimično i na stranim jezicima, na engleskom, na francuskom. Časopis Balkanološkog instituta Balkanika već desetak godina izlazi na engleskom jeziku i to je u stranim balkanološkim i slavističkim centrima pojačalo ne samo prisutnost, nego i vidljivost i traženost časopisa. To je vrlo važno budući da srpska historiografija danas nije u dovoljnoj meri uključena u međunarodnu razmenu znanja. Neke te turobne decenije koje su ostale za nama su nas udaljile od međunarodnih tokova i zato je namera Balkanološkog instituta u proteklim godinama bila takva da se što više zapravo piše na stranim jezicima kako bi to pojačalo konkurentnost naše historiografije i drugih disciplina koje su zastupljene u Balkanološkom institutu u inostranstvu. Tako da ne samo Balkanika, već i nekoliko zbornika sa međunarodnih naučnih skupova održanih proteklih godina su se pojavili bilo na engleskom, bilo na francuskom jeziku. Oni uvijek uključuju vrlo veliki broj stranih historičara, stručnjaka za istoriju Balkana i uopšte istočne Evrope, zavisno već od tema kojima se ljudi bave. Dakle, postoji jedna jaka komunikacija. Rekao bih da je to temeljno određenje Balkanološkog instituta danas, onako kako ga ja vidim, posebno kod mlađeg sveta koga ima dosta, među tih 30-40 ljudi zaposlenih u ovoj instituciji.
Da, i evo stižemo do teme koju smo također najavili, to je priprema vaše doktorske disertacije, a tema kulturni odnosi između Francuske i Jugoslavije, između dva svetska rata. Kako ste se opredelili baš za ovu temu? Da li vam je i činjenica da ste bili francuski stipendista, je li tako? I usavršavali najpre svoje znanje francuskog u toj sredini. Da li je to u nekom pogledu u stvari opredelilo vaše interesovanje u tom, za taj istorijski period, da, veze?
To nisam sasvim siguran. Ponekad zapravo i ne znamo kako dolazimo do određenih tema i možda tek u nekoj kasnijoj retrospektivi nam to postane jasno. U mom slučaju to je bilo prilično spontano. Vladala su određena interesovanja za probleme kulturne istorije kao jedne discipline koja u srpskoj historiografiji nije u dovoljnoj meri razvijena i prisutna, a koja u stranim historiografijama predstavlja možda i vodeću paradigmu danas. Tema kulturnih odnosa Francuske i Jugoslavije između dva rata nije bila studiozno proučavana, iako ima dosta posebnih, je li tako, radova o nadrealizmu, o umetnosti i tako dalje. Moja ideja je bila da, budući da sam bio u prilici da doktorske studije radim na komentorskom ugovoru između našeg ili Beogradskog univerziteta i Univerziteta Paris 4 u Francuskoj i da tezu pišem i spremam na francuskom u većoj meri provodeći svoje vreme u francuskim arhivima, bibliotekama i uopšte u Parizu, moja ideja je bila da ponudim jedno celovito tumačenje kulturnih odnosa. S jedne strane, francuske kulturne diplomatije, dakle, svih onih napora koje je Francuska ulagala u promociji svojih kulturnih proizvoda, je li tako, počev od samog jezika, univerzitetske misije, pa do umetnosti, muzike, pozorišnog sveta, književnosti, naravno, dakle, svih tih tema koje pripadaju kulturnoj istoriji. Francuska je između dva rata bila vodeća evropska sila, Jugoslavija je bila i u njenoj političkoj orbiti, ali i te kulturne veze koje su postojale od ranije, naravno, od pre 914. još kroz 19. vek, su bile vrlo intenzivne i francuska kultura je ušla u matične tokove srpske i delimično jugoslovenske scene, tako da kad gledate književno slikarstvo onog vremena, vi to srpsko i jugoslovensko, vi to ne možete shvatiti pravilno bez uvida ove kulturne transfere. Dakle, s jedne strane, moja ideja je bila da posmatram jedan određen problem kulturne diplomatije koji je u vezi sa politikom, političkim uticajem, sa civilizacijskom misijom, dakle sa politikom uticaja, jedne velike sile na balkanskom prostoru, da to komparativno posmatram u srednjeevropskom kontekstu, jeli, drugih francuskih saveznica, ali da, naravno, onda to pitanje francuske kulture poredim sa drugim modelima, nemačkim, italijanskim, britanskim, unutar Jugoslavije. Druga komponenta bili su upravo ovi kulturni transferi kao jedan širi kontekst, duhovni, intelektualni, koji je sam kao tema neiscrpan, a ja se nadam i dovoljno važan da se njime i u buduće bavim.
I zanimljiv.
Itekako, da.
Da. Evo, tezu ćete braniti na francuskom, ali s obzirom da je Paul Louis Thomas, je li tako?
Da.
Slavista, da. Prijatelj Beograda, Srbije.
Jeste.
Tamo šef katedre za...
Jeste, šef slavističke katedre.
Slavističke da. Katedre. Da li bi možda vama bilo dozvoljeno i na srpskom da branite tezu?
To je već regulisano određenim dokumentima, tako da je uobičajeno da se brani na jeziku zemlje domaćina odbrane, dakle na francuskom. To je bio intelektualno gledano veći izazov. Ali još uvijek u Francuskoj ima, naravno, slavista, profesora koji poznaju naš jezik i bave se ovim prostorom, našom kulturom.
A Paul Louis Thomas odlično zna srpski.
Kako da ne, da.
Uvek smo u prilici, kada mi novinari s njim razgovaramo, pa čak naučimo i neku srpsku reč za koju nismo znali. On nas poduči i tome. Jedan zanimljiv i dobronameran i šarmantan čovjek je.
Da, svakako Sorbona imala vrlo lepu tradiciju nastave slovenskih jezika i srpski je tu igrao važnu ulogu nakon 1918. posebno je upravo ovo vreme između dva svjetska rata kojim se ja bavim, naučne veze umetničke su bile vrlo, vrlo jake.
Evo preko jedne detektivske priče, jedne knjige, ajde recimo na kraju još jednom, čiji je naslov Tajna istorija 20. veka, ne zna Hamović šta mi radimo, drugi program za njega, nije svestan kakvu mi u stvari reklamu pravimo, ali dobro, jednog dana će postati svestan i toga, malo se šalim. Dakle, preko te priče o toj zanimljivoj knjizi i preko predstavljanja Balkanološkog instituta i najave odbrane vaše teze, evo, mi smo došli do samog kraja našeg današnjeg susreta. Ja sam srećna što sam predstavila jednog mladog, uspešnog čoveka čiji se glas u istorijskoj nauci čuje, prisutan je, to je zvučan glas naše istorijske nauke i ja vam na tome čestitam.
Najlepše vam hvala na ovim komplimentima, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala vam. Bio je ovo Veljko Stanić, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Krstanović, muzički urednik je Dejan Busančić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.